Gepler adatly radiosu. Terteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 22-nji sentýabry. Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen temel ýogşan anyň urwan tanşedýär. Gazak polisiýasy bir näçe şäherde Sultanyny, paýtagt Nur Sultanyny onlar çadam tutsak edip oppozisiýa ýygnanşyklarynyň öňüne aldy. Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda planlaşdyrylan ygtyýar berilmedik ýygnanşygyň öňüne almak üçin paýtagt Nur Sultany we Almaty şäherine ulu möçberde polisiýa işgärleri çykaryldy. İki şäherde hem adamlar toplanyp başlady we polisiýa çalasyny hereket edip olary dargytdy hemde tutsak etdi. Gazakstanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä Almatyda we Nur Sultany 57 adam tutsak atyna alyndy. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Şimkent şäherine polisiýa adyndan 20 adamy alyp getdi. Rus prezidenti Vladimir Putin we Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow Orsetiň Orenburg şäherini golaýyna duşup iki taraplaryň we regional gatnaşyklar Postsovet zamanasında integrasiýa hakynda maslahat etdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 20 sentýabrda jurnalistlere iki prezidentin Rus Kazak serhedinin golaýynaky Döňüz Harby Synag meýdançasynda gurnulan harby maşyklar synlanlarından soň öýrenji ýekmejik gepleşip geçirenligini aýtdy. Olaryň synadan harby oýunlaryna Hitaiň, Hindistanyň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Pakistanyň, Orsetiň, Täjikistanyň we Özbegistanyň harby birikmeleri gatnaşdy. İki prezident käderki iki taraplaryň gatnaşyklara degip geçdi we regional meseleler boýunça şol sanyny postsovet sferasyndaky integrasiýa prosesine degişli meseleler barada pikir alyşdy diýip Peskow aýtdy. Orsetiň täsirine garşy gurnulan hemde güýç bilen dargatlan protestlerden 3 aý soňra hökümeti we dolanyrjy Gürjistanyň Arduw partiýasyna garşy protest bildirmek üçin müňlerçe adam Tbilisiniň merkezine protestä çykdy. 20-nji sentýabrdaky protestçiler şäheriň esasy magistral bolan Sotrostovel köçesini baglap Gürjistanyň Arduw partiýasynyň lideri milliarder biznesmen we odalky premier minister Bezjini Ivanaşvilini tanqidleýän şygarlar galdyrdylar. Tanqidçiler ony ýurdu sahnanyň arkasyndan dolandyrmakda aýplaýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji sentýabrda Recep Murat Anneverdiýewi işde goýberen kemçilikler çynlaýyp Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornunbasary wezipesinden boşatdy. Şol günüň özünde Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň häkiminiň ornunbasary Merdan Gurbanulyew hem wezipesinden boşadyldy. Resmi maglumata görä ol hem işde kemçilik goýberipdir. Türkmenistanyň soňky 29 ýylda dürli derejelerde resmiýleriň prezident tarapyndan işde kemçilik goýberdilip wezipeden boşadylmagy, olaryň ornuna köplenç ornunbasarlarynyň bellenmegi we birazdan ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagy kadaý gurulýar. Moskwa suudy jemgyýetçilik gahar galawynyň çägini geçen aýda bolan protest wagtynda polisiýa garşy güýç ulanmakda aýplanyp 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen aktýor Pavel Ustinowyň türmeden boşadylmagyny we hökümden şikaýet edilýän wagtynda öýünde bolmagyny ruhsat berýän karar çykardy. Ustinow özüniň geçen aýda bolan protestde asla gatnaşmagyny aýdýar. Moskwanyň şäher suudy 22-nji sentýabrda 23 ýaşyndaky aktýoryň şikaýet dinlenişi tamam bolýança Moskwadan çykmagyna ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Ustin häkimetleriň şu aýyň başynda geçirilen yerli saýlawlara oppozisiýa kandidatlarynyň goýberilmeliligine garşy gurulan siýasy protestler mahalyna tutsak eden we ýyl kesen bir näçe orsetlisiniň diňe biri bolup durýar. Sud Ustinowy 3-nji awgustdaky protest mahalyny polisiýanyň dilini maskaralamakda we Milli Gwardiýanyň ofiserine hüjüm etmekde günäli tapyp 16-njy sentýabrda 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Ozal özü hem Milli Gwardiýanyň ofiseri bolup işleýän Ustinow özüniň bigunadygyny aýdýar. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Kremlden kowmak üçin bir näçe aý bäri piýada ýörüp gelýärkä, ýüzü perdel polisiýa güýçleri tarapyndan tutsak edilen we Yakutiýa sewtinde urukha sahana yerleşdirilen Yakut saman bir gijelik öýüne goýberildi. Aleksandr Gabishevin gollogçusu Viktor Yegorov Awatlyk radiosynyň rus gullugy bilen söhbetdeşlikde 20-nji sentýabrda şamana bir gijäni öýüne geçirmek ruhsatynyň berilendigini, onuň 21-nji sentýabrda tutsakhana dolanyp barmalygyny aýtdy. Ol derňek mahalynda tutsakhanada bolar. Ol maňa özüniň häzirki siýasy guruluş agdarmagy synanşmak aýyplama esasynda sud edilejekdigini aýtdy. Şamanyň ýene bir gollogçusy Yevgeni Rostokyn adatlyk bilen söhbetdeşlikde Gabishevin sudda özüniň bigunadygyny sud etmäge taýýardygyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Adatlı Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemülen men yoksun anı uğra. Bu kepti adatlığın web saytının en kopu kolonların başını terkette açık bollu. 4 terkette öldürüldü. Onlar sadım yaralanını dene atlan çap edilen havar çeker. Türkiye'de işteş yollaşını öldürmekte planlayan Türkmen migrantı 16 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Türkmenistan'ın hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipre gitmeğini çeklendir yer. Türkmen başköşesinden ulağılı geçen denanlara ceza karış yer. Kerkide kulluk ediyen eskerler Pağtay'ı verilen yerlerindeki ağır şeritler aydıp en atalarından kömük soruyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Marey'nin büccü edişkarlarından Pağtay'ı müçün 300 manat dinalyar diyen atlen çap edilen gepleşik çek yer. Ağlık kıtçılığı, Aşgabatlı yumurtka marıda tavuk buğdu çayaklı meçörde tatırlı. Karasızlık bayramının önüyen Türkmenistan'ı internet kalsa hayırladı. İlatı hüdürleniyen paketlerin görünüğü yok. Türkmenistan'ı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipre gitmeğini çayaklandır yer. Terkette atışık kollu, 4 terket çöldürlü onlar sadım yaralarını diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını asırların sunuğutu Türkmen Alavayı. Berdimuhammedov yerli itleri vasp etti diyen atlan çap edilen video çekker. Türkmen görünüşleri 37. kepte atlı foto sergimiz hem köp görülü. Adat adalga, adam kaçakçılığı, Ukrayna'nın Merkez Bankı'nın odalkı başlığının öyüyen yer. Gürcistanlılar prezident günaya geçmesine karşı protestörlerdiler diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görülü. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Berdimuhammedov'un Türkmen Alavayı Mukaddes, Heneyde Çenli, Yazılmadık Mertebel Kitap Bolu diyen atlan çap edilen havar çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarına koşulup, öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepleyer Adatlı Radyosu. Heptenin zemini Türkmenistan'ın olsun en sonki maglumatlarla devam ettiriyor. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Karasızlık Bayramı'nın önünden 863 adamı Türkmenistan'ın rayetliğini kabul etme hakkında karara gol çekti deyip devlet eğitimindeki medya haber veriyor. Geçen yılın sentyarına Türkmenistan 735 adamı rayetlik veripti. Biz yurdumuzun konstitusiyasında hem de Birleşen Milletler Rumbası'nın bozgunlar hakkındaki ve adam hukuklar hakkındaki dürlü konvensiyelerine layıklıkta bu adamlara kömök hem de kolluğu veriyor deyip TDK 20. sentyarda Berdimuhammedov'un sözlerini sitirledi. Adatçı bolşiyalı rayetliğe kabul edilen adamların ehlisine bir ayın devamında pasport vermek ve rayetlik dokümentlerini davaralı yağdayda koğuşturmak koyuruldu. Bundan başka işsizliğin yıldan köpölmeğe neticesinde dasarı yurtlara göçeyenlerin barka artıyan fırsatını, zerur olanını bu adamlara işe yerleşmeye hem de yaşayış durmuş şeritlerini üpçün etmeye yardım vermek varada hem görközme verildi. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan 2011-2017 yıllar aralığında 8145 adama rayetlik verdi. Bu çare Öňkü Sowet Respublikası Belarusa geçen yılda Türkmenistan'ın 4000'den öwrak adamın göçüp gidenligi barada çıkan resmi maglumatlaryň ýanyna görüldi. Belarus'un statistik maglumatlarına göre Türkmenistan bu ýurda göçüp gelýän migrantlary bilen ortaýetden soň ikinji orunda durýar. Türkmenistan'ın rayetleri sonki yıllarda oku iş gölläp ortaýeti Ukrayna hem kän göçýär. Emma Türkmen migrantlarının esasy köpçülüğü Türkiye'de ornaşýar ve resmi Aşgabat hukuk gorajylarynyň sözlerine göre sonki yıllarda bir ýurtda we demirgalyk Kipirde hem işçilik ýaşaýan Türkmen rayetlerini ýerine getirmek üçin her hil bir kanun çäreleri ýürüýär. Emma muňa garamadan Türkmen häkimetleri ýurtdaky raýatlygy bolmadyk adamlara kanuny ýagdaýda raýatlyk görmek çäresini Türkmenistanyň öz sunalan halkara borçnamalarynyň hem işe yerine ýetirilmegi hökmünde häsiýetlendirýär. Adatlyk radiýasy dürli ýyllaryň dowamyny Türkmenistanda ýaşaýan we kanun esasynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlar hatda maşgalasy bolup çağalar bilen goňşy ýurtlara çykarylan aýallar hakynda hem maglumat berdi. Ol maglumatlarda Türkmenistan'a dasardan gelen gelinlerin ya da etnik Türkmenlerin müngülörçesinin onlörçü yıllap kösönüşü, onların sağlık kılmatlarını almakta, oku, iş meselelerini, kadalı maskala kurmakta ve çağalarını resmi dokument almakta yüzeyiz olayan kıyınçılıklar var adı anık kurrun veriliyar. 1991-nji ýylda Türkmenistana göçüp gelen etnik türkmen Hudaýgul Nazarow bolsa, azatlyga aýtmagyna görä bir kanun işden çykarylanlygy sebäpli şikayet edenden soň türkmen raýatlygyndan mahrum edildi. Hukuk goraýjylar Türkmenistan adam hukuklary boýunça öz sunulan halkara borçlaryny ýerine yerine ýetirmelikde üstünde bu meseleler boýunça raýat jemgyýetiniň aktivistleri bilen anyk diýalogy girmekden gaça durmakda tanqid edýärler. 16-27 sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary institut tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk radiýasy bu çäre gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti, Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeş boldy.
Наконец-то уже второй год подряд туркменская делегация принимает участие.
Туркменстанның ресми делегациясы бу конференция ахырына тапкыр 2-нче ел катнашыр дип Бегмедова өнкү елләрдә туркмен активистларының катнашыны өчен Варшавада киллек мәслихаттан чеке дурын туркменстанны кевр илерлемелерин болонын белледи ве туркмен делегациясының вәкилләренең активистларын айдан затларын диңләмәгни аҗайып дип фәсиятләндерди.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatyň birinji we ikinji günlerini metduada datlygy pikir we hereket adatlygy barada çykyş etdik. Men çykyşlarymyň ýerine resmi türkmen delegasiýasynyň faktlar boýunça anyk we jigmejik gurrun etmeklerini haýyş etdim. Sebäbi ol ýagdaýy düşündirenine umumy sözler aýtmak bilen çäklenýärdi. Men meseläniň ödenine geçmegi haýyş etdim diýip Begmedow Şuýul Sultan Açylowanyň näme üçin Gürjistana göýberilmeýändigini, Şuýul Tomus öz aýallygynyň 2-3 günlük siyahat üçin Özbekistan'ı nem üçin göýberilmeýändigini soranlygyny gurrun berdi. Hukuk goraýjylarynyň sözlerine görä onuň maskalag daýlarynyň ýurtdan çykmagyny 50 ýyllyk gadaganlyk giýrilipdir. Türkmenistanyň resmi delegasiýasy jurnalist Açylowa barada soragy Sultan Açylowa jurnalist derlip ören geň jogap berdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Ачилова не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bagyşlan, hereket adatlyk jemgyýetiň ählak adatynyň hukuky. Her bir adamyň hukuky bar. Onu meniň doganym näme üçin ýolundan sakladyňyz diýen soragyma bolsa, hiç bir jogap kem alyp bilmedim diýip Begmedow Adatlyk radiýasy bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Şeýle-de Begmedow türkmen resmiýetleriniň häkimetiň ýokary gatlaklaryna çözülmedik meseleler boýunça döreýän soraglara hem işe jogap berip bilmeýänliklerini bellädi. Hukuk goraýjynyň ýene bir soragy bolsa, Adatlyk radiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtynda türkmen häkimetleri tarapyndan gümürtük aýyplamalar esasynda tutsak edilen we türkmen mesinne aýdym bolmadyk şertlerde ýogulan Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanmagy bilen bagly boldy.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оğul Sapar Muradowy. У меня вопрос стоял о том, что туркменские власти делают в этом плане.
Ol türkmen delegasiýasynyň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň adynyň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň kararyny talap edilýär ýaly şu wagtda senli näme üçin aklanylmanyny, bu mesele boýunça häzir näme iş edilýändigini soranlygyny aýtdy. Hukuk goraýjynyň bu soragyny türkmen tarapy biz Birleşen Milletler Romasyna jogap berdik, şu hem ýeterlik diýen manyny jogap beripdir.
В официальном ответе прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
БМГ-нын комитети болса Туркменстандан алган жообуна эсаатланып, шонун эсаатына Оğul Sapar Muradowanyň адынын акланылмак зарурлугу. Бу карар боюнча бейлек процедураларын эхлетинин бер жай эдилмек зарурлугу хакында карар чыгарды деп Бегмедова Адатлык радиосуна айтты.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оğul Sapar Muradowy и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма Хукорыйджин бусоллер хем жоапсы алыптыр. Түркмен хөкүмәте Европа судының аны дурды хазихын иши ойынша чыгарын карарынан хем хаварлы. Эмма ве түркмен тарапының аны дурды хазиф фаваттак аклама карарын хем көрмейәрсеп бегмеду сөзін дуам еттірді.
Түркменское правительство также в курсе о решении Европейского суда по кейсу Анадырды Хаджи. Мы не видим реабилитации со стороны түркменских властей.
Şeýlede Begmedowa beýleki ýurtlaryň şoltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörşlükleriň az da bolsa bolýanlygyna üns çekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňki rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýerine ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбаши наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýär, Türkmenbaşynyň rejim mahalyna köp eden etdir gorly. Emma ol döwür geçti. Durmuşy täze sahypadan başlamaly. Biziň türkmen delegasiýasyna çagyrşymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýlede biz demokratiýa we adam hukuklary institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Kyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerini Adalar da tökmünü kabul edilýänini aýtdyk. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri de aktivistler hem araketme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip saatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çay içmäge diýärler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle bolup Günwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.
Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet mejlisiniň dowamyny nowatdaky korrupsiýa faktlarynyň üst açyly ýyl kesilen jeza berilen adamlaryň teletowasy görkezildi. Şoň bilen birlikde de olardan konfiskasiýa edilenligi aýdylan emlekler, pullar, ferişteler, zayiler görkezildi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň wagtyl-wagtyl görkezilýän şunyň ýaly teletowalaryň o diýen netijesiniň ýokdugy, korrupsiýanyň dowam edýändigi aýdylýar. Ekinji tarapdan türkmen häkimetleriniň şeýle teletowany garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyndan görkezmeginiň sebäbi näme diýen soraglar döreýär. Biz bu barada pikirini aýtmagyny Nur Muhammed Hanawdan haýyş edýäris. Nur Muhammed, siziň pikiriňizçe bu nämäniň alamaty?
Birincisine yoksan men aýtjak bolýanym ýa-ni ikimiz Singapurdan Singapura ziyareti barada interwiu alypdyň menden.
Dogry.
Oşonda ýa-ni korrupsiýa meselesini alardyk. Demek radyan etýän ýa-ni prezentatorlary boşuna geçenok, dinlenýän wörçemli. Ýa-ni tutdawatyň sebäbiniň bir sebäbini aýtjak bolýan. Ýa-ni şoň üçin ha bilem şo Singapurdan Alyan tecrübemiz, ha bilim korrupsiyaya karşı hareket ettiği asfaltiye asfaltiye korkutma için edilen hareketler bu kadar diyen. İkinci dönem, o hakikatten hem yankı karşılık bayramının yani onun yankı halk masalatı geçirilecek. Bir topar merekeler olacak. Şu yerden ha Türkmenistan'a da bir tertip düzgünü edilen adımlar deyip korkutacak olu edilen hareketler deyip bakına söz deyip fikir etken. Yönü umumi kulaklar Yani bir bölücüğünü edenin bilen tutuş Türkmenistan'a düzelmeye, onu edecek olsun, hakikaten korrupsiyaya karşı görecek olsun. Onu devam etmeli. Düyüplü hem meter yerden, bizine bir ministre ayırdık ya, bir nemeni zavodun direktörüne ayırdık ya, yani müftiğine ayırdık diyen bilen, bir tane adam basanı bilen o korrupsiyaya düzelmeye Türkmenistan'a. Hakikaten korrupsiyaya karşı hareket edecek olsalar, bunu devamı olmalı.
Nur Muhammed Ali, siz prezidentin Singapur saparulen barlıkta edilen söhbetdöşlüge atladınız. Soňlan birlikde de Adatlyk radiosi has saparlar. Bu saparlarda şu nowatlary öňe süýşürmek üçin korrupsiýanyň hem belli bir rol oýnaýanlygy hakynda hem Adatlyk radiosi ýygyderli gepleşikler berip gelýär. Soňlan birlikde de bize gelip goýşan habarlara görä ýyl içinde şu haýsy ministriň ýa-da haýsy ýokary derejeli adamyň nähili ýaşaýanlygy, haýsy prokurorun ýa haýsy sudyanyň nähil jaýynyň bardygy, nähil maşynynyň bardygy beýlekler bilinýän zatlar. Indi şu ýagdaýlardan soň, şu bilinýän zatlardan soň ýönüki adamlaryň hem şuňa düşünýänligi belli bolandan soň türkmen häkimetleriniň bu praktikany dowam etdirmekleri nämeniň alamaty? Türkmen häkimetleri ýa ýyl içindäki pikirler bilen oklarmy?
Ýyl içindäki ýagdaýy gaty gowulýar Türkmenistanyň hökümetiň prezidentiň Yöne ömüm bir neçeyrek aydıptık. Türkmenistan'ın hakikaten halkın alacasını edilen olsa, onu o yağdayları bilip çare vurulurdu. Bu edilen hareketler yöne in olmağına mesela azatlığın yankı dini yankı nimi Türkmenistan'ın içinde değil. Başka yurtlarda da dinleniyor. Halka ara kurumalarda da belli belli dinleniyen yürütü organlar var. Onun netice alıyorlar. Şun için ben diyecek olayanım. Sizin ettiğin iyisiniz boşuna geçen yok. İnni şuna karşı biz ne çare görüyoruz, etkiyat deyip korkulmak için edilen hareketler.
Nur Muhammed abi bağışla sözünüzü öyleyin. Siz şu halkın aladası edilmeyer diyen pikiri öne sürüyordunuz. Ama Türkmenistan'a şu bol geçen dağıtlar, korrupsiyonun bağlı yayrayan mağlumatlar Türkmen hükümetinin öz avrayına değil, özünü avraydan sürüyor. Türkmen hükümetinin dışarıdan maya çekmek için edilen tağırlarlar netice vermiyor. Şu yağdaylar sebepliyen mağlumatlar gelip koğuşuyor da bize. Şimdi şu Türkmenistan'ın hükümeti öz avrayını kullandırmak için korrupsiyon meselesinde birinci, ikinci değilenine ne emeler etmez şu sizin pikirinizce?
Yankı korrupsiya hakikaten hareket edilen olsa Türkmenistan'a. Şunun hakikaten yurttaşınnaki İngolman'ın enişte etken kurumaları korkunma uçuyunum. Bir ha, yurdun içini etkiyatlatıp şunu anandırma uçuyunum. Bu işle doğamı olmalı. Bir tane adamı basıp ha, bir korrupsiya karşı hareket etkiyatıp onun bunun tonu bulmasa onu hiç kime buna ananmadım. Enişte etkilerim umumu Türkmenistan'a. Investisiya etmek hukukly dönüşi şu düşüncesi bilen galar.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Kanaw bilen Türkmenistan'da soňky tutawatlyklar tele togalar bardaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolsa, Owganistan prezident saýlawlaryna barýar. Eýsem bu saýlawlar bilen baglykda owganly türkmenleriň arasynda nähili işçilikler bar. Biz bu sorawy Kavulla Kavarçımız jurnalist Saymerdan Uli Mırada veriyar.
Mazar-ı-Şerif şehrinde Cevizcan velayetinde, Paryab velayetinde, Payitaht Kabul'da, Kunduz velayetlerinde Türkmenler tarafından yığınaklar geçirildi. Elbette Türkmenlerin her toparı bir kandidatı kolda şeyle yığınaklar geçirdiler. Misal için Kaveri, şu Oğanistan'ın önki hopsuzluk kulluğunun başlığı Rahmetullah Nebili kolda yığınak geçiriyor. Kaveri, devlet sağ toparı değil ya, Prezident Kani'nin toparını kolda yığınak geçiriyor. Kaveri, haber ki Oğanistan'ın baş hakimiyetinin dolandırıcısı Doktor Abdullah Abdullah'ı kolda yığınaklar geçiriyor. Türkmenlerin genayşı var. Şu Türkmenlerin genayşı Prezident Kani'ni kolda hazır sonun kampanyasına katlaşık görülür. Saylav kampanyasına. Böyle ki Cevizcan velayetinin önkü hakimi Roz Muhammed Nur olsa şu Doktor Abdullah Abdullah'ı kolda onun kampanyasına katlaşıyorlar. Rahmetullah Nebil öz için üçüncü orun masal edip bir Türkmen yaş yigidini belledi. Sonun için Türkmenler ona beğendi. Türkmenler köplenç şu Rahmetullah Nebil'e ses verir diyelenen çaklama var.
İndi Türkmenler bu kandidatlardan esasen neme karışıyor? Olur neyem için olara gol yapıyorlar?
Esasi karışan zaten şeyle Türkmenlerin kadrları var. Türkmenler son günlerde, son devirlerde yukarı okuyacaklarını bitirdiler. Yukarı okuyacaklarında okuyup geldiler. Dışarı yurtlarda okuyup gelirler hem kop. Sonun için Türkmenlerin haişi şu devlet yukarı vazifelerine, devlet vazifelerine Türkmen yaşlarından, Türkmen kadrlarından yerleştirilse deyip sol kandidatlardan şeyle talep var. Hemen Türkmen dilinin ösme ve Türkmen edebiyatının ösme boyunca şu taze hükümet aladı este deyip şeyle Türkmenlerin soraklar var. Hazır indi hemen kazanacak belli değil. Haysi kazansa sol indi prezident olurdu. Sonun için hem Türkmenler bölünüşü bırak. Her kim bir topardın kandidatın izinde duruyordu. Biri kazan bilmeyen yerinde böyle kişiye kazansa o Türkmenler için faydalı olur. Sonun için bölünse de ziyanı olmaz. Hiç öyle ara alalaşıp şeyle bölünüp her kandidattan himayet ettiler. Sayılırlar da yeni kazanır deyip fikir bildirilen çak edilen kandidatlardan.
Doğru. Şimdi Türkmenlerin talabı, o vanlı Türkmenlerin talabı çok ya da islahı kandidatlardan esasen medeni hem siyasi meselelerle bağlı. Yani Türkmenlerin medeni meselelerine iteri vermek, kollu vermek, ikinci taraftan Türkmen kadrlarının yukarı çekilmeğine, Türkmen kadrlarına hasken yol açılmağına kömük isteyelir. Eğitim o vanlı Türkmenlerin iktisat talapları yok mu bir tada kandidatlardan? Türkmenler o vansanın iktisadiyetinden ne ahili oran almak isteyelir? Yerler.
Hükman var sol birinci, ikinci şu talapları ya şu istekleri hem şu iktisadiyet boyunca. Kususunum şu Türkmen halkını ösürmekte şu taze hükümetin alada etmeğini soruyorlar. Çünkü hazır halinin bazarı biraz tesek açtı. Şu sonra bazar tapsa şu Türkmen halkına bazar tapılsa Türkmenler için köp oldu da Türkmenler umuman şu Afganistan'da halde okuyarlar. Son halde okuyanlık için şu halinin bazarı östürülse son böyleki iktisadi karhanlar da bu fabrikler Türkmenler yaşayan yerlerde de kurulsa deyip şeyle talapları var. Sonu önünden bir ılağlaşıp hatta şu kandidatın önünde yakıp koyup son onun himayet ettiler şeyle. Bir neçe maddeden bir neçe bölümden avarak talaplarını yazıp bana şeyle bizim talaplarımız var. Şu talaplara sen lebbey diyeceksin. Sonra boyun mu olacaksın biz seni himayet edecek deyip şöyle bir ılağlaşıp hatta himayet ettiler hemmesine. Şu himayet edilen kandidatlarından Türkmenler, şu iktisadi uğurdan, medeni uğurdan, dil uğurundan ve Türkmen kadrlarını yerleştirmek uğurundan, hemmesi uğurundan şu kandidatla alalaşandan son şu onu himayet edip başladılar. Şimdi şu kandidat tarafından elbette geçirilen yığınaklar için kümeden veriliyor. Misal için Cevizcan'da, Mazar'da ya başka ovalarda geçirilen yığınakların harcını şu kandidat veriyor da. Sonra son iyiliği sayılara katlaşmaya çağırıp yaşlılar Türkmen'in öne düşenleri şu iyiliği sayılara köpçülüklerin katlaşmaya çağırıyorlar. Ama Uganistan'da kusurganım demirgadık Uganistan'da kopçuluk şeritleri son kullarda hasan yaramazlaştı. Sonun için sayılara halk köpçülüklerin katlaşıp bilmez diyen çaklama var. Talibanların halkı sayılara katlaşılmalığa çağırdı. Eğer sayılara katlaşsanız onda son giyili etmem diyen hayvat attı. Sonun için ova yerlerde ha sayılara kent katlaşıp bilmeliler mükadip çakabiliyor. Ova yerlerde şu cemisiler hareket ediyorlar Türkmenlerin yaşayan ovalarında. Sonun için Türkmenlerden o dünyalı kurt sayılara katlaşıp öz seslerini olurdan bilmeliler.
Sayın Mirdanoğlu yine bir soru vermek istiyorum. Melum Olşayal Türkmenistan'ın şu ağız çenli adad erken adaletli hesaplanan yani halkarı ölçüleri boyunca sayılıkların geçirilmeyenini kaydılıyor. Ama o Uganistan'ın halkarı gözükçülerim gelip bile umman hukuksuzluk aladalarına karamadan sayılıkları has kovu geçirmeye finansiyarlar sonunun birlikte bulurdaki kalplikler hem derinliğe kalplika yol veren adamlara çeyrek hem görülüyor. İzim Uganistan'daki Novot'taki sayılıkların adad erken geçmek mümkünçülüğü arada ne ahil aladalar var?
Ne Uganistan'ın şu sayılı komisyası var sayılı topları. Şu sayılı topları Uganistan'da getirilecek prezidentlik sayılarının adat erkin getirilecek diye ait. Ya adat erkin getirmek için hem de çareların görülendiğini haber veriyor. Sonra halkara gözelçilerinin sinçilerinin katlaşacak bir kaydılıyor. Halkara gözelçilerim ona çağırıldı. Yerli gözelçiler sinçilerim ona katlaşıyorlar. Sayılığın adat erkin getirilmenin için şimdi şu tamam Uganistan boyunca şu sayılıkların geçirilmesine halkara gözelçilerim gözelçilik etmeli. Sonra karamazdan Uganistan'da geçirilecek prezidentlik sayılıklarında kalıplıkları bulur diyen korku var elbette. Çünkü şu korkusuzluk yerlerinden faydalanıp ya böyle ki uğurlardan faydalanıp tabir kandidatların kalıplık etmeli mümkün değilen korkular var yöne. Şu sayılık komisyası günde şu metbuğatta çıkış edip kalplıkları yol verilmeyecek diye aitti ya. Onun için çareler görülendiğini, biometrik gibi şeyle sistemlerin yola koyulandığını aitti ya. şeyle çareler görüldü elbette onun için. Yöne neme de olsa pulum işliyor o anstanda. Eğer pul neyde köprak hayfi pul köprak harcaysa sol fikirler var. Sonun için her lütçe kimin yeniş kazanacak da belli değil. 18 dakika kandidat var yöne. Soların arasında bir üstü ördü. Önünde var ya hadi.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçyny Saýyn Merdan ul Murady bilen Owganystany prezident saýlawlarynyň öňü syýrasyndaky ýagdaýlary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.